Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Aktiemarkedet det går op og ned, men hos Finopo sikrer vi gennemsnitligt vores kunder 54.000 kroner i øget årlig rådighedsbeløb. Og vi kan hjælpe 8 ud af 10 boligejere. Find os på finopo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til ugens Aktieunivers. Den hedder fredag, klokken er 15, hvis man ellers kigger i både kalenderen og på uret. Vi sidder selvfølgelig klar til at opdatere jer fra ugens strabasser på aktiemarkederne. Ugens store historie, Mads, det er naturligvis Elon, der ikke kunne klare det mere, og i bedste Elon-stil fuldstændig taber sutten. Altså 100% på X går han bare helt fuldstændig grassat. Det eneste sådan lidt overraskende i det er jo så modstanderen, som er ingen andre end hans, måske nu tidligere gode ven, Donald Trump. Og det kigger vi selvfølgelig på sammen med ugens øvrige nyheder.
Ja, jeg har et hot take.
Det glæder vi os til at høre. Ugens tema, der har Mads siddet og filosoferet lidt og givet det overskriften kulturskifte på vej i Silicon Valley. Hvad så, mine damer og herrer? Prøv lige at rulle den ud.
CCO fra Meta har været ude og give et interview til Bloomberg og taler om det her. Det er noget af det, som Alex Karp også taler om i hans The Technological Republic. Jeg tror, der er noget om det, at vindene sådan begynder at vende, og det passer meget godt ind i det her store geopolitiske perspektiv omkring Silicon Valley's sådan relation til forsvaret, eller ikke relation til forsvaret, og måske er vi på vej den anden vej, og sådan noget. Det er de lange linjer der, over 50-70 år, som vi også lige skal forstå det her i konteksten af.
Lad os prøve at starte på at se, hvordan det er gået med indeksen i den her uge. S&P'en inden dagens åbning op 0,5%, DAO op 0,25%, Nasdaq op 0,66%, DAX i Tyskland op over 1%, 1,36%, C25 2,8%, en 10-årig rente i USA, nogenlunde uændret omkring det her 4,4%. Det virker som om, at det er lidt niveauet i øjeblikket, som vi svinger op og ned, sådan, men vi er nogenlunde her omkring olie, en lille smule stigning, $60 i sidste uge, 63 i den her uge, euro-dollar-kryds så stiger fortsat en lille smule. 1,14 skal man betale nu, og Bitcoin 103.880, Ethereum i 2487, guld også nogen, der nu ændret 33.87. Så ja, en stille og rolig uge sådan på indeksniveau. Er der nogen af de her sektorer, som har rykket mere end andet?
Nej, det er der faktisk ikke. Vi i sidste uge havde vi sådan en vild optur i alt det her atom og alt det vildeste af det vilde, atom og kvantecomputer og rum og sådan noget. Og nu synes jeg, meget af det sådan begynder at hænge lidt med næbet. Der var en, der spurgte os ind i Aktieuniverset gruppe. Vi har sådan, spørger tit lige, hvad folk kunne tænke sig at have med her i Aktieuniverset. Der kommer en masse mega gode forslag, og noget af det bliver også bare til sådan en snak. Men der var en, der spurgte om det her med, at nu har vi snakket nedtur og så videre, og kommer det ikke, og alt sådan noget. Og det vil jo være overskrift dreven. Det er sjældent, at tingene lige fortsætter ind i himlen, og i hvert fald noget af det der er kørt meget op, kunne man godt se lige tage sig en puster. Men omvendt så er der også meget af det, som slet ikke er op på de højder, det var i januar. Så ja, som altid, så kan det gå både den ene og den anden vej.
Og hvad med, er der blevet købt noget til, solgt noget fra ved New Deal Invest?
Vi har, jeg synes, det er svært at finde noget, hvor man sådan virkelig, virkelig tænker, her skal jeg øge positionen. Så det bliver sådan lidt hist og pist og sådan noget rebalancering. Jeg har købt, i dag køber jeg Samsara, de kom med regnskab i går, og falder 12%, ikke sådan noget vildt for sådan en SaaS-virksomhed, men bare det er en virksomhed, jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Jeg tror, det bliver sådan, det er en Palantir-agtig virksomhed, der digitaliserer. Digitaliserer det at have aktiver i den virkelige verden. Så er du en virksomhed, der har mange kraner eller lastbiler eller lufthavnsmateriel, jamen så kan det være Samsara, der kan hjælpe dig med at få mere ud af dit materiel, holde styr på dit materiel. Og så de laver en digital tvilling af de her virksomheder og hjælper med at optimere det. Hvis jeg bare lige skal tage regnskabet nu, så vi er ved det, jamen så vokser de deres omsætning med 31% og guider for 24% vækst i Q1 2025. Taler om stærk ordreindgang, og de virksomheder, som de har, køber mere og mere til. Og så er der det her med AI-data, som vi har talt så meget om. De samler bare data og data og data sammen. Og det at forstå, hvordan den ene lufthavnsoperatørs materiel håndteres, fungerer, hvornår det går i stykker, hvornår det bliver væk og alt sådan noget, jamen det hjælper med at lave en rigtig god service for den næste lufthavnsoperatør, der kommer på. Så de kan godt blive, det er derfor jeg sammenligner dem med Palantir, de kan godt blive den virksomhed, der virkelig digitaliserer alle de her virksomheder i den fysiske verden og bringer dem ind i AI-æren. Så jeg tror rigtig meget på Samsara.
Hvad kunne investorerne ikke lige siden vi satte den i bakgear med 12%?
Om det er altid, altså det er altid forventningerne. Der er altid priset et eller andet ind. Der er nogle forventninger priset ind. Og hvis ikke at det er de officielle forventninger, så er det det her med alternativ data, at markedet havde købt sig til nogle datapakker, der sagde, at så var det sådan og sådan. Så der er et eller andet priset ind, og hvis man kommer ud lavere end det, så falder aktien. Kommer man ud højere end det, så stiger aktien. Og jeg kan godt lide at købe, når de falder, fordi at det er tit tilfældig variation, så der vil være noget reversion to the mean. Nogle ordre kom lige præcis ikke ind i det her kvartal, og så falder vi i det her kvartal, og så kan det være, at næste kvartal, at der er der nogle ordre, som lige præcis når at komme ind, og så slår man forventningerne, så stiger man 15%, fordi markedet er nødt til ligesom at tænke, jamen så er det nok fordi, at væksten er nået på et højere niveau. Men de her små forskydninger jævner sig ud, men de giver enormt store kursudsving. Så det kan jeg godt lide at hygge mig lidt med at købe, når det falder på den her måde. Så køber vi løbende tilbage i Aurora, den her AI-virksomhed, som laver last, eller som laver selvkørende lastbiler i Texas i USA i første omgang, og den er ved at være nede der ved de der bundniveauer, så byder jeg til bolle på det. Og så har vi købt Circle. Circle er IPO'et, eller vi køber i dag. Vi kunne ikke komme til at købe i går. Desværre så er den jo op med 100% her, så det bliver en lidt mindre portion end oprindeligt planlagt.
Kan du ikke lige tage, hvad Circle præcis er?
Jo, Circle er den ene af de to store stablecoins på US dollar, som er baseret på på dollar, så det er dollar-backed, så der er, hvis du har en token, så står der også en dollar et eller andet sted, ligesom i gamle dage, hvor mønterne havde guldfod. Så her er muligheden for at lave en ny måde at overføre penge på tværs af landegrænser og så videre. Landene er ikke særlig vilde med det, fordi så har man ikke så meget styr på nødvendigvis, hvad der foregår, men det er jo nogle problemer, der skal løses. Stablecoins kan gøre det samme ved valutaer, som e-mails gjorde ved breve i sin tid, altså digitalisere penge for alvor og blive brugt til at overføre penge. Og nu har vi en amerikansk regering, der er pro det her med David Sachs til at lede den her indsats, så jeg tror, der bliver gode vinde for den her type virksomheder. Og så er der igen det her med, hvad er så sådan en virksomhed værd? Og det er jo fuldt stændig umuligt at gætte på, fordi det afhænger af, hvor mange penge de tjener om 5 år. Og prøv bare lige at starte med at lægge et budget, hvor du kommer med nogle antagelser om, hvad de tjener om 5 år. Det er umuligt. Så det er sådan en lille bid, og så kan det gå den ene og den anden vej på kort sigt. Det kommer det helt sikkert til at gøre.
Lad os prøve at et blik på makro. Vi havde et inflationstal for eurozonen her, som landede på 1,9% i maj måned mod 2,2% tilbage i april måned. Det resulterede jo selvfølgelig i, det havde nok gjort alligevel med, at ECB de sænkede renten med 25 basispoint. Det var indregnet og lige så sikkert som en regnvejrsdag i Danmark. De er ude at sige, at de forventer en pause i juni med den her med at skære i renterne, så det er sådan lige lidt det, der er regnet ind. Indien var også uden indiske centralbanker ude at sænke den ledende rente med 0,5 procentpoint. Så den nu er på 5,5. Markedet, de har faktisk kun forventet 0,25, så lidt højere. Det gjorde også, at der kom op, at markederne lå omkring 1% plus ud i Indien. Det er selvfølgelig, og de har så samtidig sænket de her krav til hvor store reserver bankerne skal have, om at i håb om, at bankerne så vil låne flere penge ud til virksomheder og private, og den måde få gang i tingene, det er jo også noget, som vi har hørt, at Kina har gjort i den der skala blandt andet, så det er noget af det, så de er opmærksom på, at der skal ske nogle ting derude, og ja, Indien er måske et af de steder, nu vi har sagt det for et stykke tid siden også, og det har jo egentlig sådan været fint nok, i hvert fald ikke bare hvor det godt kunne give mulighederne det her, men de er selvfølgelig også meget afhængige af den her handelskrig med USA, men lige pt. Så ligner det, at det kommer til at køre ganske, ganske fint, men ja, man ved selvfølgelig aldrig, hvad der kan opstå.
Ej, altså hele verden står over for et investeringsboom, vil jeg mene. Vi talte om det sidste gang, det her med behov for energiopskalering, og at det i virkeligheden er et energikapløb, som nationerne er ude i. Og det vil sige, at der skal bygges kraftværker, der skal bygges energiinfrastruktur, og så skal der bygges produktionsfaciliteter osv. 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 Og det kræver bare rigtig store investeringer alle vegne fra. Og så bliver det jo hele tiden sådan en balancegang, fordi det er også inflationært. Så der skal man passe på. Og det kan måske tale for det her med, at vi er på vej til et nyt regime. Og det er jo det her, som Clayton Christensen talte om i gamle dage, den nu afdøde amerikanske økonom. Han talte om det her med, at hvis man ikke investerede særlig meget i den fysiske verden, men mere i virkeligheden globaliseret og sendte produktionen ud, ud til Kina og så videre, jamen så kom man ned på et meget lavt inflationsniveau, fordi at de fleste investeringer gik til besparelser og ikke til nye produkter eller vækst i samfundet. Så nu kommer vi ind og så vender det anderledes, og så kan vi godt komme ind i en periode, hvor det bliver anderledes, sådan en periode på måske en 60-70 år eller sådan noget, også indtil der kommer en ny cyklus.
Og så er der lige landet en jobrapport her kl. 14.30 fra USA. Jeg synes egentlig lige, det var meget sjovt, nu hæver den lige frem her. Overskriften inde på børsen.dk. 139.000 nye job. 12-krig begynder at bide i USA. Og så læser man så. Og så, ja, når man så har studeret det lidt og godt var lidt forberedt, så stod der så, at ganske vist var forventningerne 126.000 job. Så den var altså bedre end det, som der var indregnet i markerne, og det gør jo selvfølgelig også lige, at den tager en kurs eller et nyk op på futuresne her i USA. Så endnu en gang vil man gerne piske stemningen op, men ja, det går altså den anden vej, og det var en ganske fin jobrapport selvfølgelig, så der var så meget buller og brag på den seneste måned, så det var altså priset ind, men slår forventningerne og det, der indregnede markedet, så ja, vi, det ligner en grøn fredag i dag, selvom børsen nok gerne vil have det ned, åbenbart.
Ja, det der bider i antal jobs, det er jo AI, altså Microsoft været ude og afsked igen. Vi snakkede om Broadcom i teamet her, og der var en, der fortalte mig, at da man købte VMware, altså den her softwarevirksomhed, man købte for et år siden, der var der i VMware 30.000 ansatte globalt, og nu er der 30.000 ansatte i Broadcom globalt. Altså det vil sige, at man har suget hele den her kæmpe virksomhed op, og så har man så 30.000 færre ansatte. Så det bliver trenden, at der bliver brug for færre til at producere det samme, og så skal vi have gang i væksten.
Men det er vel også rigtigt forstået, at du flytter jobben en lille smule. Altså, der kom det her, de her, det skaber nogle nye muligheder, som der kan, fordi mig må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men den her teknologiske udvikling, vi har været igennem i 20 år, det har jo ikke gjort sådan, at arbejdsmarkedet er blevet mindre mig bekendt. Det er bare flyttet rundt til nogle forskellige ting og kører lidt i en cyklus med op og ned og de her ting her til det. Så det er i hvert fald sådan, det er i hvert fald mange, der argumenterer for også, at det er nogle jobs, som bliver flyttet rundt i forhold til de sådan mere klassiske ting. Det har vi jo også set med udviklingen af jernbaner og alt muligt ting. Jamen, der står ikke nogen og skovler kul ind i et tog, men så sidder der nogen på et kontor og skal få ruterne og trafikken til at flyde på en anden måde. Så det er sådan lidt shift, som selvfølgelig sådan helt præcis nævner, tager lidt tid, men ikke nødvendigvis gør, at der kun skal være 20 ansatte på kloden om 50 år.
Nej, præcis, Mathias. Det er, og jeg har hørt historier om, at dengang, at dampmaskinerne kom frem i England under den første industrielle revolution, der snakkede man om det her med, at hvad skal alle dem, der væver, så lave? Altså, de bliver jo arbejdsløse osv. Og det er sådan, altså, det har man gjort hver gang, der kommer en ny teknologisk revolution eller ny teknologi ud, så taler man om det her. Og erfaringen har været, at det har aldrig givet arbejdsløshed. Så kan man sige, hvorfor er det så, man altid kommer til at diskutere det? Og det er jo det her med fremtiden. At fremtiden, den indeholder jo noget, vi ikke kender endnu. Så derfor, når vi sidder og kigger på nu, altså, så tænker vi, at det er et nulsumsspil, fordi vi kan ikke forestille os fremtiden. Og det er det, vi virkelig, virkelig har brug for i Europa, det er, at vi ligesom i USA får nogen i førersædet, som kan forestille sig fremtiden og tænke, jamen det bliver sådan her, eller måske skal vi lave det her eller det her. Altså sådan, men det er det, der er interessant ved fremtiden, at den er umulig at forudsige og sætte fingeren på.
Og så torsdag blev røg vi lidt over på, i hvert fald til at starte med, om positive trade talks mellem USA og Kina. Det gør så, det trækker op, det flader sig lidt ud til sidst i løbet af dagens handel. Så der er også gang i tingene der, og det er i hvert fald langt fra afsluttet endnu. Så vi må se, hvordan det spiller sig ud. Hvis vi lige kigger på renterne i USA, der er pt. 2 rentesænkelser indregnet i år, sådan i forhold til markedspriser, de har tænkt den første skulle komme efter oktober. Men i det her futures-marked, hvor folk de vædder sådan lidt mere bredt, så vædder folk faktisk på, at både ingen og en masse. Og det viser også det her lidt billede, det her, som vi har talt om mange gange i forhold til den her The Big Beautiful Bill, som vi også kommer ind på senere, som vi var igennem i sidste uge, at altså investorerne er virkelig i tvivl, og det er jo selvfølgelig nogle af de helt store, det er ikke kun Mads og Mathias, men det er altså nogle af de helt store gutter, som ikke rigtig kan og gerne vil lægge nogle bets ind i det her, i de her markeder hvad vi ser rentesænkelser. Så det er sådan, i øjeblikket er alle bolde op i luften, og det er bare svært at finde ud af, hvor meget der bliver grebet, og hvor meget der ryger ned. Så det er jo det her pres med Trump, med Federal Reserve, med Fed Chair Powell og det her ting, og selvfølgelig også hvad impact den her tarifkrig har, og så selvfølgelig også den her The Big Bill, og vel er der ellers af uorden i tingene i øjeblikket, som simpelthen gør det her. Så det er virkelig spændende at følge med i det her.
Og det, som det altid afstedkommer usikkerhed, det er, at priserne falder. Man skal have en højere sikkerhedspræmie for at flytte sine penge fra en konto i banken for at investere i lange obligationer eller i aktier, når det er sådan, der er usikkerhed. Og derfor, det giver potentiale lige nu. Og det, der afgør, om vi får en nedtur, eller vi skal videre opad, det er, om usikkerheden den stiger eller falder. Stiger den, så skal vi ned, og falder den, så skal vi op.
Og så skrev Trump under på at hæve tolden på stål og aluminium fra import fra 25-50%. Kun England er undtaget den her. Det gjorde han tirsdag, så der var også gang i tarifferne og kuglepinden der. Trump og Musk hvile et øjeblik. De er helt rødglødende, så vi tager dem op om et øjeblik.
Og så skal vi lige reklamere for, at man kan købe sig til reklame spots her på Aktieuniverset. Det, som vi er rigtig gode til, tror jeg, det er, eller siger vores partner, det er at forklare, hvorfor at et produkt er relevant. Hvis du har et eller andet produkt, som er lidt sværere at forklare, hvorfor at det er vigtigt, eller hvorfor at man skal bruge det, hvad det kan, jamen så vores reklamespots rigtig velegnet til det. Som I kan høre, så er det de samme partnere, vi har generelt, så der er rigtig god tilfredshed på det generelt. Vores lytterskare er dygtige mennesker. Jeg tror, vi er svære at lytte til, Mathias. men det er C-level, det er studerende, det er aktieinteresserede mennesker. Der er en hel del udlandsdanskere også, som lytter. Så det er... Det er den type kunder, som man kan blive eksponeret for via Aktieuniverset. Så tag kontakt til os og få en snak om, hvad vi kan tilbyde med hensyn til at få reklamer på for din virksomhed.
I hopper bare ind og sender os en mail ind på aktieuniverset@gmail.com, så kommer vi naturligvis retur til jer. Mads, vi skal have nogle ærenheder.
Ja. Anduril rejser 2,5 milliarder til en markedsværdi på 30,5 milliarder. Anduril er jo den her forsvarsvirksomhed, stiftet af Palmer Lucky, som producerer næste generations våben, altså hvor at man starter med software og laver en softwarestruktur, som er resilient i en slagmark, og så bygger man det op omkring rigtig meget omkring autonome våbensystemer. Så det er det, der er brug for i fremtiden. Det er Peter Thiels Founders Fund, som ledte den her investeringsrunde. Og Anduril er jo aktuelt lige nu, fordi at man har lavet en aftale med Meta om at bruge Metas AI og Metas evner inden for 3D, inden for augmented reality til at lave nogle briller til, eller byde ind på at lave briller til det amerikanske forsvarssoldater. Så har vi Builder AI, som er en AI startup virksomhed, som er gået konkurs, og der var fusk i det med antal kunder, og Microsoft havde købt en anden del af det, og det har kørt lidt som sådan en voldsom nyhed, og det, jeg synes, det er meget sjovt, fordi det er jo sådan, startup-investering er. Altså, der er rigtig mange startups, der støder på grund og går konkurs af alle mulige forskellige årsager. Jeg tror også, der er rigtig mange, jeg tror, det er meget få inden for startup-verdenen, der underdriver deres salgstal. Man må selvfølgelig ikke svindle, og det lyder som om, at der har været for meget her. Men jeg synes ikke, der er nogen sådan stor sensation i det. Altså, der er rigtig mange af de her AI-startups, som ikke skal blive til noget, selvom at der er investeret store penge i det. Men der er også nogle af dem, der bliver kæmpe, kæmpe store virksomheder. Så det er det der game, man deltager i, når man investerer i startup-virksomheder. Det er, at der er stor risiko, stor varians, og til gengæld så er der den der store opside også, som der kan være. Så er Palantir partneret op med Bolt Financial for at kunne lave one-click checkout og lave sådan nogle value-added services omkring det, hvor man kan tilbyde kunderne noget ud fra deres data, ud fra deres profiler og altså andre ting, og bruge dataen til noget mere. Og det er noget af det, som de her virksomheder, der laver betalingsservice og laver de her, altså dem, der acquires, altså får virksomheder til at købe deres bokse, og så dem, der matcher kreditkortet med forretningen, når man betaler. Altså al den her data vil man gerne bruge til at forbedre forbrugeroplevelsen, og det er så det, som Palantir også bevæger sig ind i, og det synes jeg er ret spændende, fordi at det er meget bekendt, at det er en ny forretningslinje, som Palantir bevæger sig ind i.
Så skal vi have præsenteret dagens samarbejdspartner. Det er optimering af din bankforretning ved Finobo. Kan du rulle lidt mere ud?
Ja, det kan jeg. Altså, det er en uvildig rådgiver. Så det vil sige, det er din rådgiver, som, som ikke er interesseret i at sælge dig noget specielt, men som gerne vil hjælpe dig med at opnå dine mål og få den bedste løsning for dig. Og det er gratis indtil at man har fået klarlagt, at Finovo kan hjælpe med noget, så får man tilbud og betaler et fee. Så man er, kan man sige, sikker på at få værdi for pengene hos Finovo. Så det er lidt fjollet ikke bare at få kigget sin bankforretninger igennem. Og det er specielt omkring realkredit, at der kan være meget at hente. Det kan være, at du har et lån, der ikke passer til de ting, du gerne vil, enten få betalt huset hurtigt af, eller have større rådighedsbeløb til daglig, eller kunne betale noget andet gæld af, i stedet for at så øge gælden i huset. Det kan være, at du har fået en lidt for lav vurdering på dit hus, sådan at du ender med at have en lidt større kassekredit, end du behøver at have. Du kan få det konverteret til huslån, hvis du får det optimeret. Så du får kigget det hele igennem af nogen, som kender det og forstår og forstår, hvordan det kan skrues sammen, hvis det er optimalt. Så ind på finovo.dk/aktieuniverset og få et gennemsyn af din økonomi.
Vi skal til lige at snakke om lidt markedsnød. Altså grunden til, at jeg griner det, fordi at jeg lige sidder og løber nogle af de her tweets fra Trump versus Musk. Den her store wrestling-kamp, der er gået i gang. Og det er jo, altså, man skulle tro, at de var 12 år begge to, når de går i gang med at sidde og kaste mod efter hinanden. Vi bliver jo, ja, hvis det lige gået nogens næse forbi, så lige pludselig så kunne Elon ikke klare det mere. Den her Big Beautiful Bill, som vi gik igennem i sidste uge, og som der har været ret skarp kritik af, også på, ja, fra sådan inside Trump og dem, der er tæt på Trump, der kunne han simpelthen ikke klare det mere, og greb så til Twitter og skrev, at det var helt forfærdeligt, at det skulle stoppes, og alle de
kill
her ting.
Kill the bill.
Så, ja, kill the bill. Og, altså,
jeg elsker de, hold op, de er gode til slogans. Altså, og the bill, den hedder, T3B, the Big Beautiful Bill, altså, hvorfor er det godt?
Ja, de må have nogle fede mennesker til at sidde og finde på de her navne, når de oler de her ting ud, og det er sjovt, at det er jo selvfølgelig noget, som Trump, han gav så Elon igen, og startede med at sige, at han først var skuffet over mig, og så senere hen, så bliver det ren mudderkast, og Elon er også ud at sige, du kun blev præsident på grund af mig, hvilket måske et eller andet sted nok også er rigtigt, men det er jo svært at vurdere, så der er gået helt skudder mod dig i den. Og det er der jo selvfølgelig også, hvis vi lige starter med den i Tesla-aktien. Vi var begge to sådan relativt, den var bouncer noget tilbage, og var måske egentlig også lidt, også, vi driller også med nogle lidt dårlige salgstal rundt omkring af deres biler, og den her generelle, jeg ved ikke, om man kan sige dårlige, men i hvert fald ikke så smarte tilgang, som Elon har haft, og den personlighed, som man nu er. Og så var der en graf inde på Bloomberg, som ligesom viser det her, hvor Trump, der han er ude at sige, I'm very disappointed in Elon, så falder der aktien fra cirka 318, og så hele vejen ned til lidt over 300, og hvor Elon så tweeter, without me, Trump would have lost the election. Og så kører aktien videre ned, og så siger Trump så, I have asked him to leave, and he just went crazy. Og så der falder aktien yderligere, og så siger Elon, der er kursen ned i 293, such an obvious lie, so sad. Og så kører aktien helt ned til 270. Og det er faktisk for lige sådan for mig, lige pludselig så fandt jeg faktisk ud af, at jeg havde solgt min Tesla-aktie, men så fandt jeg lige ud af, at jeg havde en stav liggende et sted. Og den ville jeg egentlig have solgt, og så lige pludselig, så da det her gik i gang i går, der var den så ned 8%, og så tænkte jeg, ved du hvad, nu vil jeg ikke sælge den, for jeg synes alligevel, det var lidt overraskende, og så slutter den jo 15% ned, og da det startede i ugen, så jeg tror, den er glædet 20% inden, og så var jeg egentlig sådan i går, ved du hvad, nu skal jeg altså modsatte vej, fordi det er så voldsomt, altså Elon har været ude og gøre det her før, og Trump har også været ude og at blive rigtig uvenner og svine folk til, og så er det sådan in the heat of the moment, og så tingene er blevet egentlig gode igen, den her Jimmy Kimmel story, hvor de battler på X, og så lige pludselig så svarer Trump ikke tilbage. Det var inden han blev præsident, så svarer han ikke Jimmy Kimmel tilbage, og Jimmy Kimmel tænker sådan, det var da mærkeligt, han ikke kunne noget. Og så lige pludselig, jeg tror jeg har fortalt den før, og så lige pludselig klokken 5 en morgen, lørdag morgen, så da han vågnede om morgenen, så havde han bare tweetet tilbage til Jimmy Kimmel. Dick. Så det her, men hvor det er sådan, og jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Det kan godt være, at Tesla-aktien er for dyr i øjeblikket, den er jo et godt stykke fra all-time high, men jeg synes, det virker som en overreaktion, at den skal bakke 20% i den her uge på baggrund af det her, og måske i hvert fald sådan 15-17% direkte på baggrund af den her battle. Nu er den så 5% oppe i dag nu her. Hvad tænker du, hvis jeg lige skal prøve at kigge på Tesla-aktien? Som,
hvis vi skal tage Tesla bare for sig selv, så kan de to mænd der, de kan jo ikke klare sig uden hinanden, ikke? Fordi så siger Trump, at det kan også være, at vi skal bare den nemmeste måde at skære udgifter, det er at fjerne alt det, vi køber hos Elon, den amerikanske stat, så sparer vi 2 milliarder eller sådan et eller andet. Og så tweeter Musk tilbage, det giver mening, vi begynder at rulle ned for rulle den her Dragon capsule, hedder den det, tilbage. Elon er den eneste, der kan, ud over russerne, der kan flyve op til den internationale rumstation og hente mand op og ned. Altså, så USA er jo dybt afhængig også af SpaceX til at gøre det, ikke? Ellers så skal man have Boeing til det, og Boeing har prøvet en gang, og der gik der dyserne i stykker og så videre. Man tog ikke bruge kapslen, og astronauterne var fanget op på den internationale rumstation. Så der er brug for hinanden. Når vi snakker alt det her med Kina, og at vi er bagud i forhold til Kina, der er en mand i Vesten, som har fat i energiudbygning og automatisering af biler og humanoide robotter, jamen det er Elon Musk. Altså, så det er hele projektet, der er nærmest ligegyldigt, hvis ikke at vi har Musk. Så de har brug for hinanden.
Må jeg lige spyde ind, det er Bill Ackman, han er også ude at sige det. I suppose Donald Trump and Elon Musk, and they should make peace for the benefit of our great country. We are much stronger together than apart. Og det er jo klart, at han er jo meget, meget klog, mand, så han ved jo også godt, at det her, når verdens mest magtfulde mand og verdens rigeste mand, de går i flæske på hinanden, så vil det alt andet lige være selvfølgelig dårligt, hvis det her det fortsætter, uanset hvad udfaldet så ind er, og hvem der er i længden den er den stærkeste.
Ja, lige præcis. Og de vil begge to noget. Altså, Elon, han har en masse ting, han gerne vil for menneskeheden. Og Trump har en mission med at være en god amerikansk præsident, så de to der, de er afhængige af hinanden. Så jeg tror faktisk ikke, at det her, det var den store trussel for Tesla. Det, der er den store trussel for Tesla, som jeg ser det, det er den der handelsaftale med Kina. Hvis kineserne, de vælger at sige nej til Rare Earth, til Vesten, og de kan jo specielt targetere Det Hvide Hus ved at gå efter Musk, ikke? Gå efter Tesla, så kan de sige, jamen, de Rare Earth, vi sælger, de må ikke bruges af Tesla, og de må ikke bruges til humanoide robotter, så er det sat langt tilbage, alt det der. Plus så har Tesla en kæmpe stor fabrik ude i Kina, som også er super nemt for kineserne at spænde ben for. Så det er det, jeg ser som den store trussel for Tesla.
Men du kunne ikke se Elon rykke helt over og være sammen med kineserne?
Overhovedet ikke.
Okay.
Det er slet ikke det, han vil. Altså, han er på den her Silicon Valley-vision.
Det er helt med på, men det kan jo godt være, at han bliver tvunget til et eller andet sted, hvis der kommer noget benspænd indenfra og gøre noget ting. Altså, hvis han bare accepterer det. Han ligner ikke en mand, der bare accepterer.
Nej, altså, nej, hvis vi siger Tesla, jeg tror, jeg sagde sidste gang, at jeg cuttede vores Tesla-position en hel del på grund af den her risiko med kineserne, og nu kører jeg noget tilbage her, fordi nu bliver det lige pludselig billigere, altså så kan man lige tage et stik hjem, men ellers, mit hotte take på det her, det er egentlig, at hvis man ser på det her, så løser det her Musks problem i forhold til kineserne. Altså, han har brug for at være kineservenlig på en eller anden måde, og den bedste måde, det er at være Trump-fjende. Så den position er meget nemmere for hans fabrik i Shanghai, og meget nemmere for leverancer af rare earth, altså permanente magneter, til Tesla. Så det var rart.
Det var også det, jeg mente før, da jeg sagde det her med, at man kunne tage et skridt nærmere. Det var Elon, jeg tænkte, og ikke Trump. I forhold til at udvide og få adgang til de her ting i Kina.
Ja, men det tror jeg også gerne, han vil. Altså, jeg tror gerne, han vil have, at kineserne føler ham som værende tættere på dem, og ikke som værende kineser fjendtlig. Så han har brug for, og Tesla har brug for, at han tager afstand til Trump. Så det var rart for ham med den her fejde her. Det, som jeg tror er Trumps største problem, det er, jeg tror heller ikke, han kan lide The Big Beautiful Bill. Men han er afhængig af alle de her republikanske kongresmedlemmer. Han kan ikke undvære nogen stemmer, så han kan ikke gøre noget med dem. Så der er ikke nogen fra Trump indercirklen, der kan kritisere de her kongresmedlemmer. Men det, de jo gør, og grunden til, at det bliver så dårlig en lov, det er, at de tager alt det her bacon, som Musk han skriver om, at de skal alle sammen have noget til deres delstat og til deres sponsorer osv., og så fosser millionerne ud af statskassen, fordi at alle dem her skal have. Og nu har vi lige pludselig, mister, jeg går amok og offentliggør alt, hvad I laver overhovedet, Doge-agtigt. Lige pludselig er han flynet helt af og hader den her lov og hader de her kongresmedlemmer og synes, de er upatriotiske og uordentlige og de burde skamme sig og så videre. Så hvis han kan stå og være uden for regeringen, uden for Trump indercirklen og bare gå amok og virkelig, virkelig blæse det op, kongresmedlem X fra et eller andet stat, prøv at se, hvad han har tvunget igennem. Prøv at se, hvad han vil have til hans sponsor. Ham her, altså, det kan de ikke tåle. De skal vælges igen. Og ved du, hvem der skal betale deres valgkamp her ved midtvejsvalget?
Det vil de nok gerne have, Elon han skulle. Det, kommer
det vil de gerne have, Elon han skal, ja. Så det er super belejligt, at Musk han er røgen uden for indercirklen nu her. Og når man siger noget af et hot take, så er det jo bare, at det er en usandsynlig ting. Altså, det er godt nok godt spil. Altså, det er lige til en Oscar-nominering, hvis det er sådan, at det virkelig er aftalt spil. Men det er i hvert fald et hot take, og det er i hvert fald en observation, at hold op, det er belejligt for dem, at Musk lige pludselig er udenfor. Og puha, de der kongresmedlemmer, de kommer under pres nu.
Ja, nu vi glemmer måske lige at opsummere, hvad det handler om. Det er jo simpelthen det her statsunderskud, eller budgetunderskud, som der er i USA, og den her The Big Beautiful Bill. Ifølge mange af de her eksperter, så nu også Elon, gør simpelthen så, at det trækker USA ned et eller andet 2.400 milliarder ved deres underskud være på ekstra, tror jeg, i 2029. Så jeg ved ikke om tallet er rigtigt, men i hvert fald noget, som gør, at det i forvejen jo gigantiske underskud, de har, vil blive vokset markant, fordi at man gør det her primært, de her skattelempelser til de rigeste amerikanere, som blandt andet gør, blandt andet. Og det er jo så det her. Og igen, jeg sagde det også i sidste, men nu nævner det igen, det er jo altså også, fordi det er så ekstremt kompleks, at de her i kongressen, som sidder og skal, der er altså 90% af dem, de forstår ikke det her i det lange. Altså det er virkelig, virkelig kun nogle af verdens allerbedste økonomer, som måske kan regne det her ud, og sådan ligesom finde ud af, hvad der er rigtigt at gøre i den her situation her. Og der er jo selvfølgelig også nogen, som synes, det ene er en god idé, og den anden er en god idé, og så er det blevet lidt den her. Men en del kloge mennesker har været ude og sige, selvfølgelig alle dem fra demokraterne, men altså også, som sagt, fra indercirklen af republikanerne, som modsiger, at det her, det giver ikke så meget mening at gøre det på den her måde, og det skal Trump have ændret. Og det er så det, som han er ude og sprutte raseri over nu her, Elon. Og det er egentlig lidt sjovt, men altså, det har taget så lang tid, fordi det er jo ikke lige kommet. Nu er det altså 14 dage siden, tror jeg, torsdag blev den underskrevet for 14 dage siden. Så jeg ved ikke, om han lige skulle have gang i kuglerammen, eller han har været en uge 14 dage på ferie, eller hvad siden, eller hvad der er gået igennem, om det er nogle andre ting, som trigger ham, og som bare gør, at han så eksploderer over Trumps akilleshæl i øjeblikket, som selvfølgelig er den her Big Beautiful Bill. Hvad tænker du?
Ja, det er svært at sige lige med timingen. Altså, jeg synes, den interessante ting, det er, at der er en, ham der skulle have været valgt til NASA's chef, Jared Mann hedder han. Det er ham, der er stifter af den virksomhed, der hedder Shift for Payments. Han er sådan en rumentusiast. Udover at have bygget sådan en stor virksomhed, betalingsvirksomhed, som er børsnoteret, vi er investorer i Pemindi i Shift for Payments. Så har han også sideløbende skabt sig en karriere som jagerpilot. Altså som sådan testjagerpilot og fløjet opvisninger og sådan nogle ting. Og han har været brugt af det amerikanske forsvar til at være the bad guys, når de har lavet sådan militærøvelser. Så han har skulle lege Irans luftvåben og lege Nordkoreas luftvåben, USA eller Ruslands luftvåben og sådan noget mod de her amerikanske jagerpiloter, som var under træning. Og så var han den første mand i rummet, eller første civile leder af en rummission i rummet, og første civile rumvandring og sådan nogle ting, og derfor mener man så, at han var venner med Elon, og det benægter han sådan, at de var, de kender hinanden og har lavet forretninger sammen. Men han har egentlig været kørt i stilling til at skulle være NASA's topchef, og han ryger så ud her i den her uge her, og det var ligesom Trump sådan, vi skal af med alt, hvad der er Elon-relateret. Og det er egentlig det, som overbeviser mig om, at de nok er sure på hinanden reelt, fordi jeg kan ikke forstå, at det var nødvendigt at smide ham under bussen på vej i det. Altså det der med timingen, altså det er svært at sige hvad det lige var der fik det til at eksplodere, men det har jo kørt, altså på All In podcasten har de jo virkelig også kørt en hård kritik af den her The Big Beautiful Bill. Og jeg ser lidt All In podcasten også som et kommunikationsmedie for Trump-administrationen. Så det virker som om, at man har prøvet at få den her debat i gang. Det kan også være, at man har, at der har været brug for Elon, at han gik amok. Så nu vil vi se, hvor det lander.
Godt, vi skal have lidt andre markedsnyheder. Vi starter med Meta, som har lavet en aftale med Constellation Energy.
Ja, de har lavet en 20-årig kontrakt om at købe 1,21 megawatt, og så kan Constellation Energy gå i gang med at investere i udbygningen, og det er altså atomenergi, som man køber. Så Meta er virkelig i founder mode her. Det er Zuckerberg, der kører klatten og virkelig, virkelig investerer og kører derud af, viser vejen i bund og grund, den vej, vi skal i Vesten.
Cool. Så skal vi forbi Hims & Hers.
De køber Sava, en europæisk online læge virksomhed baseret i England, og får dermed adgang til det europæiske marked. Og den aktien åbnede rigtig meget op i går på det, og faldt så nedad efterfølgende. Jeg tror, den endte med at lukke nede. Jeg tror, det har jo været... Altså, det er igen sådan en nyhed her, altså det er jo ikke en nyhed. De har snakket længe om, at de gerne ville til udlandet. Durham op på earnings call, så har han sådan talt om, at det, deres løsning er en løsning, der er brug for både i USA og i udlandet og sådan nogle ting. Så det har virkelig ligget i kortene, at de ville til udlandet med det her. Men nu kommer de altså til Europa, og det er... Det er spændende, hvad de skal og hvad de kan. Sava har vægttabsprodukter blandt andet, og har de her ting her, men det er jo et andet miljø i Europa, hvor at det at gå til lægen er noget, som staten betaler. Så der skal man finde sådan nogle andre huller i markedet, og markedet er vel næppe så stort som i USA. Det, der virkelig gør Hims & Hers stor i USA, det er, at det muliggør for en masse mennesker at få en læge. Mennesker, som ikke havde en læge tidligere og ikke havde råd til en læge. Så i USA har de et kæmpe marked, mens i Europa er markedet mindre oplagt, fordi folk har et gratis alternativ, som de betaler til via skattebilletten.
Og så har der Delivery Hero Glovo, de har fået en gigantisk bøde.
Ja, så har EU, de har virkelig bare vist, hvad de kan her.
Yes, og
så,
vi er tilbage, der er penge i kassen.
Ja, det er der. Og den her gang, der er det så en af de lokale helte, som lige får en på kassen, Delivery Hero og Glovo. 329 millioner i bøde for karteldannelse. Ja, altså Glovo er jo delivery platformen, som er startet i Spanien og har ligesom haft Sydeuropa og så videre, hvor Delivery Hero har haft kommer fra Nordeuropa, solgt deres nordeuropæiske forretning til Just Eat Takeaway, som også ejer, som ejer Just Eat her i Danmark. Så Delivery Hero har konkurreret med Just Eat, og det har Glovo vel formentlig også. Men så har Delivery Hero været tidlig investor i Glovo, og så har de ikke rigtig formået at konkurrere så meget. Det kan godt virke dumt, hvis man ejer, hvis man ligesom har en fælles forbindelse der. Og så har der også været noget omkring ansatte, at man ikke konkurrerede for hinandens ansatte og sådan nogle ting. Og så har de altså fået en bøde på 329 millioner euro. Og lov skal jo være lov, og hvis virksomheder gør noget forkert, så skal de jo have en bøde for det. Men man kan godt, altså som europæer, blive ærgerlig, ikke? Fordi at Delivery Hero konkurrerer med Meituan, Dianping og med Grab og med Sea Limited og i Nordafrika er man også i fuld gang via Glovo og sådan noget med at prøve at ekspandere. Så det er en af de virksomheder, vi egentlig som europæere håber lidt på, bliver en champion ude i den store verden. Og så er det ærgerligt, at vi selv skal ind med at udskrive nogle store bøder til dem.
Circle IPOs tror jeg, vi har været omkring, så jeg ved ikke, om vi lige skal lukke nyhedsfronturen med den her, med din DeepSeek-historie.
Jo, altså DeepSeek, jeg synes bare, at vi skulle lige opsummere, altså fordi for et par måneder siden, så kom DeepSeek-nyheden ud. Den her High Flyer kvantfond fra Kina havde brugt nogle af alle deres GPU'er til at lave en large language model, DeepSeek, som de præsenterede. Og konklusionen var todelt, altså markedet og rigtig mange, synes jeg, ikke tech-folk havde den konklusion, at så var AI toget dødt. Altså fordi nu var der en model, som ikke skulle bruge så meget computerkraft, og så ville efterspørgselen på computer nok blive mindre, end man havde forventet. Og så var der hele tech-verdenen, som sagde, ej, det er da fuldstændig vanvittigt, altså fordi at en service bliver billigere, kommer bare til at betyde, at der bliver endnu større efterspørgsel på den. Og det vi nu har set, det var, at det var altså tech-folkene, der havde ret. At der var simpelthen ingen påvirkning af AI-tog. Vi har set Nvidia komme regnskab, Broadcom i den her uge, Astera Labs, Vertiv Holdings, så videre. Væksten er bare igennem taget og taler om, at den bliver større og større. Vi ser udbygningen i de arabiske lande og så videre. Og så synes jeg, at man skal sætte en pind i det. Altså, det er noget af det, som jeg bruger meget i min dagligdag, det er at prøve at finde ud af, hvem er det, når man lytter til dem udtale sig om det her. Er der så bund i det, eller er der ikke bund i det? Og det er, så jeg synes lige, man skal tænke over, hvor det var, man fik det andet perspektiv, fordi det var helt på månen at snakke om, at AI. Så næste gang, at de medier eller de kilder taler om AI, så skal man måske overveje at bette på det modsatte. Eller i hvert fald passe på med, hvor meget man lytter til det.
Man skal i hvert fald, hvis man gerne, og så specielt når man vil investere sin surt optjente penge, så synes jeg, at når folk udtaler sig om det, det er sådan, medmindre man, der er nogen, der virkelig er gode til at argumentere for det, men det synes jeg faktisk ikke, det her præget billede, fordi det er sådan noget bæ, blæ og bu, og så er det dødt og sådan nogle ting, som du også lidt nævner i forbindelse med sådan mainstream medier omkring det her AI. Der skal man altså prøve virkelig at være god til at fornemme, om der er nogle gode argumenter for, at tingene dør ud. Det er der jo nogle gange, og så kan det sagtens være, at det dør ud. Men det her bare med, at nu skal vi ikke have brug for Nvidia-chips mere og de her ting her. Og historien er jo så, at der er brugt chips fra Nvidia til at lave det her ting her. Det her aspekt med, jamen, Kina er i gang med noget, som kan gøre noget, jamen det gør jo så, at konkurrenten løber hurtigere inden for sportens verden. Så hvis du ligger nummer to i verden, og et og to i verden, og toeren begynder at spille godt, jamen så skubber etteren jo også videre for at blive den bedste i verden. Så det er den her sunde konkurrence, som gør...
Det er et mega godt eksempel egentlig. Altså hvis man har været nummer et i badminton, og der så lige pludselig er en, der er bedre, end en selv, og så får folk at vide, og vedkommende træner ikke engang ret meget, så betyder det jo ikke, at etteren han begynder at træne mindre.
Altså. Ja, nej, præcis. Så kommer man jo ligesom, nu skal jeg step gamet op, ja, og raise the bar på en eller anden måde. Så det er nogle af de her ting her, og det er jo selvfølgelig klart, at det kræver, at man er lidt nørdet i det, men for min eget vedkommende for eksempel, så kan jeg slet ikke forstå Nvidia godt nok. Jeg kan godt forstå aktien, og jeg kan godt forstå trenden, og jeg kan godt finde ud af at læse mig til sådan at holde skidt for kanel i forhold til hvem, der bare siger øv, bøv, bu, og Nvidia er død. Og så dem, der argumenterer for tingene, lidt som vi også har set med Bitcoin, lidt vi har set med meget af tech generelt set. Så synes jeg egentlig faktisk ikke, at man behøver selv at være den mest tech-savvy og have lige så god forståelse af virksomhederne, som du for eksempel har, Mads, i forhold til sådan at finde ud af, jamen, er det saglig argumentation, eller er det bare, skal der bare prøve at kåse en historie op på en eller anden måde?
Og i bund og grund, altså noget af det, som kører meget i mit hoved, det er det her med, at der er ligesom der er to typer mennesker, når man taler teknologi generelt. Der er nogen, som er uddannet til at forstå noget om fremtiden, eller kunne forestille sig fremtiden. Og det er sci-fi-nørder, og det er ingeniører, og det er forskere og sådan nogle ting. Og så er der nogle andre, som har nogle lange, også gode uddannelser og kvalifikationer, men hvor det, de beskæftiger sig med, det er bare mere bagudrettet. Og når de mennesker udtaler sig om fremtiden, så er det som regel, at det ikke bliver til noget, eller at det er noget oppustet noget og sådan noget. Og det har været ok i mange år, fordi at det har været de store virksomheder og indeksinvestering, der har vundet. Men nu her, hvor at alting accelererer, så tror jeg virkelig, det er farligt, fordi at jeg tror, at den tid, hvor at det bare at være i det sikre, og det at bette på, at verden ikke er væsentligt forandret om to år, det er ikke sikkert mere. Det er tværtimod blevet usikkert, tror jeg. Men hvis I lige skal... Altså, Bæres fik jo ret i bund og grund. Altså, AI-aktier, AI-infrastruktur har fået en ordentlig en på kæben, og de ligger væsentligt lavere nu, end de gjorde før, selvom det er helt tydeligt, at det her AI-tog, det kører bare. Og det som kom samtidig med alt det her, det var Kina-historien, det var den geopolitiske usikkerhed, og mange af de her chipvirksomheder, de har mistet det kinesiske marked. Man kan simpelthen ikke regne det kinesiske marked ind mere, fordi at det virker som om, at der kommer en hård linje der. Så de virksomheder, der har 20-30% omsætning i Kina, eller de virksomheder, som er afhængige af kinesiske komponenter til deres værdikæder, er, at de kan godt stå over for at skulle ud og komme med nogle rigtig trælse meddelelser til deres investorer. Og det er blevet priset ind. Men det kom samtidig. Altså, og det, der gik lang tid før, at vi opdagede det herinde, at det var det, der skete. Så kurserne har udviklet sig ligesom DeepSeek, dem der tog fejl i DeepSeek, de forudsagde, men grunden var en anden. Og det er, altså, det er bare spændende. Altså, synes jeg, det er så interessant.
Nu kan man sige, i forhold til Bærs har ret, ja, det er jo i forhold til tidshorisonten. Hvis man havde sat den ind og sagde, jamen det er lige en måned eller fra der april måned, hvor den røg ned i 93, og så der, hvis man lige havde sat det, den stoppede ud 4. april, tror jeg det var, den bundet ud i 93, Nvidia-aktien, hvis vi kigger på den, så er det jo rigtigt. Men altså, det her med, at du har et produkt, der er så godt, at det bliver reguleret i forhold til, at du ikke må sælge, fordi det faktisk er et våben. Altså, jeg føler jo et eller andet sted, når kursen den kommer ned i noget af det her, jamen så behøves man altså ikke at være Albert Einstein for at regne ud, at du faktisk har lavet et produkt, der er så godt, og på en eller anden måde, så kommer du til at benefitte på den baggrund på et eller andet tidspunkt. Og det var jo lidt det, vi så med Nvidia, og det var jo lidt det her, ja, mit eksempel med dem, købte den i nogenlunde den her kurs 140 og køber sig hele vejen ned og bliver ved, fordi jeg tror simpelthen, at der nok skal komme et eller andet bounce back, og så kan man godt lave en god skilling på den alligevel. Så det er sådan, altså, ja, der er bare nogle sådan tydelige tegn i de her ting omkring det, og Nvidia 140, det passer vel meget godt, den skal ligge her et lille stykke tid og lige se, hvad der skal ske, før at den, men altså, ja, spørger du om 5 år, så tror jeg, at den ligger væsentligt højere, end den gør nu, men derfor kan den sagtens ryge ned i 100 igen, eller 110, eller måske endda lidt længere ned, men så kan du altså se mig stå på speederen, medmindre der er et eller andet fundamentalt, der ændrer sig, de ikke længere er best in class. Godt. Mads, vi skal videre. Vi skal til ugens tema. Jeg foreslår lytterne, de smider fødderne op og trækker tæppet op. Vi skal rundt om det virtuelle lejrbål. Vi skal have dit take på den her kulturskifte på vej i Silicon Valley, som et spørgsmålstegn for den historie ud for os.
Ja, vi starter lige med et lille klip her, og det er Metas CTO, som bliver interviewet af Bloomberg. Og så tager det lige bid for bid, hvad det er, han siger og taler om det. Han kommer her.
I have family members in the armed services. I want them to have the best equipment available, and I've always been a very patriotic American and believe in the importance of our role, not just inside the nation, but globally. So there's a much stronger patriotic underpinning than I think people give Silicon Valley credit for. But taking a step deeper, this is actually a return to grace for the Valley, potentially, not just from Meta, but from Google and other companies. The Valley was founded on a three-way investment between the military, academics, and private industry. That was the founding of it. There would be no technology if we weren't all tasked with the problem of computing naval ballistic trajectories during the first two world wars. Like, that is the heart and soul of the investment that led to what we are today. And that really got severed for a while there. And some of that's because of the procurement laws that changed in the 60s and 70s. Some of that's the Last Supper that happened in 1985. We ended up just kind of going our separate ways, and I think we're worse off for it. I think we're spending more money for worse technology in the public sector, and I think the private sector is not attacking some of the most valuable challenges for us to solve, and I think it's a mismatch. So I'm pretty excited about the opportunity to bring these two things together.
Yeah, so Andrew Bosworth here har et par pointer her. Og hvis vi lige skal komme med konteksten, så er det jo, at Android og Meta, de har lavet en aftale om, at de skal levere briller til det amerikanske forsvar. Palmer Luckey, som er stifter af Android, det er ham, der siger, at han har altid ment, at amerikanske soldater skulle være sådan nogle necromancers, og det er sådan nogle, der kombinerer teknologi og magi i en eller anden sådan en spilfigur. Og jeg hørte en eller anden sige, at om Palmer Luckey, at han er fuldstændig gal i skrænden, så det er sindssygt godt, han er på vores side. Altså, han bygger den her virksomhed, Android, op, og jeg tror, vi skal være så glade for, at vi har en, som virkelig, virkelig ser visionært på fremtiden for militær indsats, og så bygger det til os. Men hvis vi går tilbage til Metas CEO Andrew Bosworth her, så siger han, at there is a much stronger patriotic underpinning that people give Silicon Valley credit for. Og det er sådan, det er en kritik, der er kommet lige så stille. Palantir CEO har skrevet den her bog, der hedder The Technological Republic, og hvor han kritiserer Silicon Valley for ikke at være patriotiske og ikke vil bygge noget til forsvaret. Der har blandt andet været episoder, hvor Google og Microsoft har sagt nej tak til aftaler med det amerikanske forsvar, altså med at hjælpe det amerikanske forsvar. Microsoft var i gang med at lave de her HoloLenses, og så protesterede de ansatte simpelthen. Og det, som Alex Karp, Palantirs CEO, kritiserer, det er, at man igennem mange år simpelthen har haft en aversion imod at samarbejde med militæret. Og vi har også haft den bevægelse herhjemme. Og Alex Karp taler så om det her med, at det kræves for at have fred, det er, at man har et militær, der er stærk nok til, at der ikke er nogen, som tør begynde at messe med en. Så har man fred. Og det var det, vi opnåede, da vi trak fra russerne, eller trak fra Sovjetunionen under den kolde krig. Og det er det, vi er ved at miste nu. Det er, at Kina begynder at være så stærk, at de ikke nødvendigvis om 5-10 år behøver at være bange for os, hvis ikke at vi gør noget. Og så kan man jo godt lægge alle æg i den kurve, at så gør de nok ikke noget. Men det var rarere at have et stærkt militær. Og så taler Alex Karp om, at jamen alt det teknologi, der er blevet bygget i Silicon Valley de sidste 30 år eller sådan noget, det er sådan noget, hvor man deler billeder med hinanden og liker hinandens ting, og hvor man kan se nogle kortvideoer, hvor man kan lægge noget humor op og sådan noget. Altså hvor at han sådan i tale sætter, at det er egentlig værdiløs skrammel. Som der bliver bygget. Altså det er underholdning og så videre, men det gør ikke nødvendigvis noget godt for vores samfund, og måske kan man argumentere for, at det gør noget skidt for vores samfund, fordi det tager vores opmærksomhed væk. Mens de ting, der virkelig betyder noget at udvikle, altså automatiseret produktion og ja, altså også våben, der kan holde os sikre osv., det har man valgt at takke nej til og vil gøre. Og det er det, som Andrew Bothworth, han italesætter her, at der er nok større patriotisk underpinning, end folk giver Silicon Valley kredit for. Og så taler han om, han siger, Return to Grace, the Valley was founded on a three-way investment, military, academics and tech industry. Og det er tilbage til, at det der ligesom var drivkraften, dengang Silicon Valley blev bygget, det var netop, at forsvaret var store kunder, købte rigtig mange chips, NASA købte chips, blandt andet til missilforsvar, men også til Apollo-aftalen, og det var det, der holdt gang i Fairchild Semiconductor, som var den første virksomhed, der ligesom var kimen til Silicon Valley. Bob Noyce, som var en af dem, der byggede Intel senere, han var i ledelsen af Fairchild Semi, og han var sådan meget aktiv med, at militæret måtte kun udgøre 5% af research and development. Og det var for, at man kunne få skala på, fordi at forbrugermarkedet er meget større, så man skulle udvikle noget til forbrugermarkedet, så man kunne få skala på. Og det var egentlig det, der gjorde, at det lykkedes. Men nu er man så endt i helt i den anden grøft, at man siger, at vi vil ikke bygge til militæret, vi vil kun bygge til forbrugerne. Det er der, omsætningen er, osv. Og nu ser vi altså så Meta gå den anden vej, altså gå tilbage til rødderne. Og det er derfor, jeg taler om, at det er i virkeligheden sådan en bølge, som har været altså 50 år undervejs, som nu begynder at blive ændret, hvor at vi nok kommer at se den private sektor til at samarbejde væsentligt mere med militæret i USA især.
Men det her sådan med data og med de her sociale medier, tror du ikke et eller andet sted, at det har været et skridt på at komme derhen, hvor man har den her forståelse af det? Altså det sådan har været et skridt på vej i den her teknologiske, at det lige pludselig kan bruges som et våben og finde ud af, jamen hvis man tracer dig og din Instagram, så kan man finde ud af, hvor man er henne, eller din Snapchat, hvor du snapper med et kort, som er online, hvor du hele tiden har din whereabouts og de her ting her. Tror du ikke det her, at man har fundet ud af og lært hen ad vejen, fordi det er blevet udviklet i de sociale medier, at det faktisk er et våben? Det tænkte man jo med på, at det ikke var sådan, det var jo egentlig reelt set opfundet dengang med MySpace. Tror jeg, vi startede med, var en af de første sådan sociale medier, hvor man skrev sammen, og man begyndte at følge folk og de her ting her. Men tænker du ikke, at det er en del af den her læringsproces?
Det har i hvert fald drevet noget udvikling. Altså, og det, nu du siger det, altså AI er jo født af Google og Meta, og født til at skabe, at sætte de, at skabe højt afkast på reklamer. Så det er kunstig intelligens er udviklet af Meta og Google som et biprodukt til alt det her fjollede forbruger elektronik. Så altså jo, så det kommer deraf, og det er det, der har givet udviklingen.
Det som jeg også mener, det er, at hvis du for eksempel nu stillede dig ned foran din lokale menu eller et eller andet, og skrev at data eller de her whereabouts, som man nu ikke lige ved det danske ord for det, det er et spørgsmål om national sikkerhed, så vil du da, altså så vil folk jo tænke, om han er tosset ham der, nu ringer vi til politiet, så vi kan få bue ham ind. Der er også en eller anden grad af folk, der ikke interesserer sig for meget for det her space, de har svært ved at forstå, hvordan det kan egentlig være et våben, og hvor mange penge, der bliver allokeret den her vej hen og imod det her data, og hvor meget man egentlig kan, når man kan lukke et land ned med altså både selvfølgelig med strøm, det giver lidt sig selv, men også med det her data, som ligger derude og kan sætte helt rav rusk i alle mulige infrastrukturer, hvis man det er, man kan rode med folks data.
Jo, så er vi jo tilbage ved det her med, at fremtiden er svær at forestille sig. Altså, så det er svært at forestille sig, at det kan være et våben. Hvis jeg siger, at Jensen Wang, han siger, at computer de 100.000 gange hurtigere om 5 år, det siger han. Og jeg siger, at USA, eller at Kina kommer til at tilføje USA's samlede energiproduktion i dag, kommer Kina til at tilføje årligt fra 2030, bare i sol. Energikapacitet, så er det svært at forestille sig. Og hvis man ikke lytter nok til, at man og kan forestille sig det, så kan man ikke forstå, at det er et problem. Og at vi er truet af det. Og det er derfor, vi har brug for nogle ingeniører i regeringen, fordi at de kan forstå sådan noget, fordi at så ser de bare på watt, og så kan de sige, jamen det er mange watt, og det er et problem.
Og det der med tal, det skal vi ikke rode os ud i.
Nej, det skal vi ikke. Det er simpelthen dumt. Men altså, og så vender han tilbage også, Meta CTO, og siger til sidst, at den private sektor har ikke sådan adresseret nogle af de mest værdifulde problemer, som der er at løse nu her de sidste mange år, fordi man har været fokuseret på alt det her gøjl. Og de mest værdifulde problemer at løse lige nu, det er energi, ikke? Altså det er at producere solceller og batterier på stor skala, sådan at energiprisen kommer til at gå på nul, fordi så er vores finansielle underskud i Vesten ikke noget problem, så er vores cost of labor ikke noget problem, og så har vi også muligheden for at følge med Kina. Og det jeg sådan begyndte at tænke på med mine investeringer, at det som jeg har, det som man har lært at investere i igennem de sidste 25 år, jamen det er sådan noget gøjl. Det er det, der har virket, ikke? Og jeg tror, man skal til at åbne øjnene for, at verden kommer til at vende et andet sted hen. Investeringerne kommer til at vende hen mod noget, som gør noget ved samfundet og har en effekt ved samfundet osv., så bliver man bare optimistisk og glad, og så skal vi ud og købe noget el-infrastruktur og forhåbentlig nogle solcelle-startups i Europa og sådan noget.
Ja, fordi det var lige præcis det, der blev også den her aftale på tværs af NATO-landene i går, i det europæiske i hvert fald, blev der vedtaget de her, var det ikke 5% af BNP, som skulle gå til, men de kunne ikke være nærmere præcise nok A, fordi de ikke har regnet den hjem endnu, og så B, vil de gerne holde det hemmeligt, hvad det er for nogle ting, men det er jo helt klart, altså de er jo evnesvage, hvis det er, at de ikke investerer i den her energiinfrastruktur, så det er godt, at vi skal gå i gang med at prøve at kigge, hvad der er af spændende virksomheder, og folk, hvis der er nogen, der kender inden for den her, men også noget andet, som sidder derude, som har noget kendskab til, hvor det er, der er kog på kedlerne inden for det her i Europa. Så prøv lige at smide det ind på Aktieuniverset i et af vores fora derinde, fordi det kunne virkelig være spændende, fordi det vil give sig selv. Selvfølgelig skal der mange penge hen mod det her, så vi bliver stærkere den vej rundt i Europa. Godt. Vi har et par lytterspørgsmål, Mads. Det eneste, vi har summet om det i dag, vi har snakket om det, læser det op, det Jesper, der spørger her. Ser en risiko for, at USA's voksende underskud på lang sigt kan føre til alvorlige økonomiske konsekvenser for USA og hermed verdensøkonomi, faldende aktiekurser, faldende dollarkurs, stigende renter er lige med, at deres rentegæld stiger til uacceptabel højt niveau, hvor andel af BNP overstiger udgifter til forsvar eller sundhedsvæsen, så nok vil trigge et øget fokus på netop renteudgifterne. Der er vel grænser for, hvor mange penge de kan bruge skråstrejpande selv fra USA. Vi har været lidt rundt om det, men vil du ikke lige prøve at komme med dit sådan, måske korte take på det her?
Jo, jeg synes, det er et super vigtigt spørgsmål, og der er noget, som bliver overset langt hen ad vejen, især i pressen, og det er noget, som administrationen har været ude og prøve at forklare en del gange. Men det er, at der er to måder at se på underskuddet på. Man kan se på underskuddet i forhold til indtægterne. Så lad os nu sige, at... Lad os nu sige, at jeg købte Rådhuspladsen inde i København. Jeg ejer Rådhuspladsen, og så sætter jeg en isbod op derinde. Og så ansætter jeg nogle voksne mennesker til at gå og passe den der isbod, og så kører jeg med et underskud på 1 million om året på en omsætning på 2 millioner. Så ser det fuldstændig uholdbart ud. Men det, man glemmer, det er, at jeg ejer Rådhuspladsen. Så hvis man siger, at mit underskud det er 1 million i forhold til den værdi, som Rådhuspladsen den repræsenterer, så underskuddet er ikke særlig stort. Og i USA er der en masse land og naturressourcer, skov osv., som man ikke tjener penge på, og som man ikke har aktiveret. Så der arbejder man på sådan at få lavet et retvisende model af den virksomhed, hvis man leger USA en virksomhed, som der er. Og der er et interview med Doug Burham, som via All In podcasten, hvor han forklarer det her sådan lidt grundigt. Men for eksempel så har vi set de her skovbrænde i Californien, hvor at i gamle dage, der var skoven en forretning. Så det vil sige, der var man hele tiden ude og fælde træer og så videre og trimme tingene. Men altså, så var der sådan forskellige aktivister og sådan noget, der gjorde, at så skulle man ikke røre ved det der mere. Og det så resulterer i, det er, at hvor man før havde noget jord, som man tjente penge på til den amerikanske stat, eller hvem det nu var, så tjener man ingen penge på det mere. Man har i stedet for nogle udgifter, fordi man skal have nogen ud og rydde op, og man skal have et brandvæsen, der kan slukke branden, når der går ild i det osv., fordi man ikke får det lavet og sådan nogle ting. Så der er faktisk en masse ting, som man kan, hvis man vil gøre det, hvor man har været den anden vej på. Og det kommer man til at gøre. Og så vil sige, og obligationsmarkedets problem lige nu, det er jo, om, altså, er det farligt at købe en 30-årig amerikansk statsobligation? Kommer de nogensinde til at kunne betale tilbage? Så hvis man kan vise, at man ejer Rådhuspladsen og har et lille underskud på 1 million, så er det ikke noget problem. Men hvis markedet tror, at man driver en isbåd med 3 millioner i omsætning og 1 million i underskud, altså så er det et kæmpe problem. Så det synes jeg er en vigtig pointe, og det her med, at vi skal have produktionen hjem og så videre, det kommer automatisk til at gøre, at man kommer til at gøre noget med rigtig mange af de her aktiver, man har.
Så for at svare på Jespers spørgsmål, så er du ikke vildt urolig for det her voksende underskud på lang sigt. Det var også det, som Nej. Lars Tvede var inde at sige på. Du har egentlig vendt rundt og sige, at Danmark har vi jo godt nok heller ikke en særlig høj befolkningstæthed. Der vil også være mange områder, man kunne udvinde forskellige ting og sager på, som har en værdi. Og her snakker vi jo selvfølgelig ikke om at sælge København K, men der findes jo mange områder, hvor man kunne lave. Det blæser jo fandme så halvdelen af håret ved at ryge af, så man kunne også godt have noget mere vind sat op eller et eller andet, hvad ved jeg. I nogle områder, uden at det vil gøre det helt store. Så det er jo sådan lidt det generelle, og den private borgere eller vores lytter sidder også derude, så langt de fleste har et hus eller en lejlighed, hvor man opsparer en formue i, så det er jo ikke meget anderledes på det, at hvis lokummet virkelig brænder, jamen så kan man sælge den lejlighed eller det hus, man egentlig har. Det er bare meget større tal, så det er meget mere uoverskueligt, og selvfølgelig er det også meget sværere, fordi som vi dækkede tidligere, så er eksperterne jo meget, meget uenige, økonomerne meget, meget uenige om, hvordan det skal spille sig af med de her tiltag, som der er i gang i USA i øjeblikket.
Men og så den anden ting, altså også, det er det her med væksten. Altså at nu har vi igennem 50 år været vant til, at væksten er aftagende, fordi at vi har effektiviseret, og fordi at vi har smidt produktionen til Asien for at kunne få højere overskud i virksomhederne. Men det har så fjernet væksten herhjemme og har gjort i Vesten, og har gjort, at vi ikke bruger de her naturressourcer i øvrigt. Så hvis, når vi vender det, og begynder at investere i at onshore produktion, i at begynde at igen at drive skoven som en forretning, også udover at man passer den, og begynder at og lave minedrift og så videre på egen jord, investere i at genopbygge den der infrastruktur, som både i Danmark og i USA bare har fået lov til at bare syne hen, altså så kommer der vækst i samfundet, og så vil underskuddet igen også syne mindre. Men der er det den samme pointe som fra før, at vi har en hel generation af mennesker, som ikke har været vant til anden end globalisering, hvor vi ender med ikke at vækste. Og den generation har svært ved at huske, hvordan det var i 1940'erne, 1950'erne og 1960'erne, hvor at der var vækst og udvikling i samfundet. Så derfor kan det være svært at forestille sig og tro på, at vi kan komme dertil igen. Så nej, jeg er egentlig ikke bekymret for det. Jeg tror, der er mange, mange løsninger på det.
Cool, vi har også Kenneth, som spørger, er I bullish eller bearish på space-sektoren? Ja. Året ud, ja, 2025 her, det er selvfølgelig svært at sige.
Ja, det er jo høje risikoaktier. Altså, man skal købe ind på en langsigtet fremtid. De kommer med gode regnskaber, og de viser en stor backlog, alle de her selskaber. Jeg var på EBAN-konference her i weekenden, Danbans sådan europæiske fællesskab, og holde en keynote, og så til galamiddagen sidder jeg ved siden af en fyr fra Frankrig, som har været i venturekapitalbranchen, og faktisk med fokus på space-industrien. Og han, jeg spurgte ham det her med europæisk space-industri og amerikansk og så videre, og han sagde sådan, at problemet i Europa, det er, at kunderne, det er jo landene, så landene, de køber ind hos deres egne space-virksomheder, og så begynder der sådan at være lidt dinosaurer og sådan noget, så den europæiske space-industri er ikke sådan i specielt god stand, men derudover, så alle de her selskaber, de melder om kæmpe stor interesse, både fra Europa og fra USA, omkring at få produkter, få data fra rummet osv. Og de beskriver alle sammen en urgency, også fra de europæiske lande, om at man vil have sin egen data, man vil udbygge sin egen evne til at forstå, hvad der foregår deroppe. Hvem var det, der sagde, at rummet, det er jo the ultimate high ground. Altså så hvis man på nogen måde har været i noget militært, altså så gælder det om at stå på den højeste top, og det er rummet. Så der skal alle ud og have information fra. Så på lang sigt er enormt bullish, men det er også, space tech er også noget af det, der tager en ordentlig tur ned. Men de er kun halvvejs oppe fra der, hvor de var i januar, de fleste af de her. Jeg kan rigtig godt lide Spire Global lige nu, de har fået løst deres økonomiske problemer. Planet Labs kom med regnskab nu her, steg 50% i går. Redwire også steg en meget. Black Sky, Rocket Labs, så jo, jeg synes, det er en spændende sektor.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal lige have lukket dagens episode af med en række egenskaber. Vi har 4-6 af slagsen. Vi starter med Planet Labs, som du lige dankede.
Ja, omsætning på 66 millioner. De har en backlog på 500 millioner, altså det vil sige en order på 500 millioner, som vokser meget. De har en aftale med Anthropic, som de bygger ud og laver samarbejde med. Og altså det som min franske side kammerat der også fortalte, det er jo det her med at nu kan man begynde at samkøre data. Så hvis man kan samkøre data fra billeddata, fra hvad man ser, noget med hvad man hører, og så samtidig måske hvad der foregår på internettet og telefonlinjer og så videre, så kan man med AI samkøre og danne sig et rigtig, rigtig solidt billede af, hvad foregår der forskellige steder i verden og i ens lokalområde. Så værdien af data stiger rigtig meget. Man kan sammenligne med, hvis man ser en fodboldkamp, og man så propper i ørerne, det er ikke nær så spændende, som hvis man også kan høre, hvad der sker, og måske kan høre, hvad de råber til hinanden, og sådan noget. Så konteksten bliver meget bedre, og dermed bliver værdien også meget større for alle de her space tech virksomheder, og de taler specifikt om den her urgency, der er i Europa. Så Planet Labs bestemt interessant. Det var heldigt af i går, så jeg kunne ikke rigtig komme til at købe. Jeg havde ellers tænkt mig at købe ekstra på regnskabet, så det er 50%. Oh. Men jeg tror stadigvæk, det er interessant.
Cool. Credo?
Credo er virkelig en hovedpine, synes jeg. Credo er sådan AI-infrastrukturselskab. Det de virkelig kan, det er, at de kan lave kabler til datacentre. Kabler er det billigste, og når afstandene mellem GPU'erne bliver store, så skal det være kobber, ellers så bliver det for dyrt. Og det er, så man bruger kobber i den her generation, men et par generationer fremme bruger man nok ikke så meget kobber mere. Nvidia bruger kobber, og Credo er ligesom blevet den, som Nvidia bruger. Så deres omsætning stiger med 180% i forhold til sidste år, og 26% kvartal over kvartal. De taler meget om, at de også er i gang med optiske fiber, og går den vej, og har kunder, der er interesseret osv., men de er en kår historie. Og så er de noget afhængige af Kina. Så det er sådan på den ene side, så ser det enormt fedt ud, og på den anden side så langsigtet og kortsigtet med Kina, så for mig ender det med at blive en relativt lille position.
Og CrowdStrike?
CrowdStrike skuffer markedet, stor cybersecurity virksomhed, som laver overvågning af hvad foregår der i en virksomhed, hjælper security-afdelingen med at tage stilling til den her, det her breach. Er det noget, vi skal gøre noget ved, eller er det noget, vi ikke skal gøre noget ved, og sådan noget. Ellers så var det mennesker, der sad og skulle gøre det. Nu er det så meget AI, der gør det, og det er noget af det, som CrowdStrike leverer. Dominerende på markedet sammen med Microsoft, og i nogen grad også Palo Alto Networks, og så er SentinelOne den her mindre konkurrent. Deres omsætning vokser med 20% til 1,1 milliard. Operativ cashflow på 384 millioner, begynder at købe aktier tilbage, for en milliard vil man købe. Alt sammen meget godt, men de handler til en enterprise value to sales på 22. Det vil sige, for hver krone, de omsætter, betaler man 22 kroner. Og det kræver altså, at de har høj vækst i mange år. Så til den her værdisætning kan jeg ikke rigtig lide CrowdStrike. Og det er, vi har nærmest ingen position i Pemindi af den. Ja.
MongoDB.
Omsætning op med 22% til 550 millioner, frit cashflow på 106 millioner. Altså, når de er modne og store, de her SaaS-virksomheder, så tjener de bare rocker mange penge i forhold til deres omsætning. Det er det her med zero marginal cost, eller at det ikke koster ret meget at omsætte for lidt mere. Så det er den rejse, man køber ind i, når man ser på en ung SaaS-virksomhed, som bruger rigtig mange penge på marketing og derfor kører med underskud, så er det fordi, at når de får bygget deres omsætning op og bliver rigtig stor, så kommer de også bare til at tjene røve mange penge, for nu at sige det, som det er. Og så handler de til nogle høje værdisætninger, og så det handler om, det er, hvor mange år kan de blive ved med at tjene røve mange penge, og det betyder enormt meget, hvor høj væksten er, fordi at overskudsgraden er så stor på de omsætningskroner, de vokser til. Og det er derfor, at prisen sådan buller op og ned på dem, alt efter om de lige overrasker en lille smule positivt eller ikke. Så og MongoDB overrasket positivt op med 22%, eller stiger et eller andet 15% eller sådan noget på regnskabet.
Ja, 18% kan jeg se, men det er stadigvæk ned over til dato, ned 4% de seneste 6 måneder, ned faktisk 34%. Er den for billig nu?
Ej, det er bare et fisk, det ved jeg ikke. Det er så svært. Det her, det er jo en databasevirksomhed, og der er rigtig mange databasevirksomheder, og der er hele den her snak med struktureret og ustruktureret data og sådan nogle ting. Man skal virkelig, virkelig, virkelig vide noget om det her for at kunne danne sig en mening af det. Og så vil jeg mene, at igen, at det der med så at gætte på, om MongoDB også er et relevant produkt for den teknologi, som verden har om 3 år. Altså hold da op, hvor er det svært. Så det er derfor, at priserne fluktuerer så meget, fordi at de har jo nogle dygtige research og development folk siddende, så de har også et bud på at være den ledende og den rigtige platform om 3 år i den her AI-fremtid. Men det er super svært at sige, og det er derfor, at jeg elsker at have de her små bitte positioner i alle de her selskaber.
Så skal vi til Broadcom.
Ja, Broadcom. Omsætning op med 20% til 15 milliarder. AI-relateret omsætning op med 46% til 4,4 milliarder. De taler om, at anden halvår kommer til at løbe rigtig, rigtig stærkt inden for AI. Det går lidt langsommere med de chips, som ikke er AI. Det her opsving, vi har talt om i flere år efterhånden på industri og tele og almindelige computer og sådan noget. Det kommer ikke rigtig. Hvis man ser på deres AI-omsætning, så er der sådan 2 store grupper. Og den ene gruppe, det er netværk. Det er sådan ligesom, det er Broadcoms core, det er det, de kan. Og der er deres netværksprodukter er meget bedre end Marvel Technology, som er deres konkurrent. Og det, der sker nu, det er, at netværksegenskaberne bliver sindssygt vigtige for AI-datacentre, fordi at de her GPU'er skal bygges sammen og fungere som en. Så det er der, at begrænsningerne kommer, og også der mange af udgifterne kommer og sådan nogle ting. Så det, at Broadcom er teknologileder sammen med Nvidia her, det stiller dem enormt stærkt. Og så den anden del af Broadcoms AI-virksomhed, det er, at de bygger custom silicon til hyperscalerne, altså til Microsoft og Google og så videre. Der udvikler de deres specielle ASICs, deres specielle chips. Man kalder det XPU'er. Det er ikke Nvidia laver GPU'er, det er Graphic Processing Units, og bruger dem til AI workloads. Og over hos Broadcom hedder de XPU'er. De er ikke lavet til grafik, de er lavet til alt muligt forskelligt. Det er acceleratorer. Og Big Tech kan ikke finde ud af at gøre det her selv. De er ikke vant til at producere chips. Så de bruger Broadcom til at hjælpe med at designe og producere og få sat i produktion ved TSMC eller hvem der nu laver chipsene. Og den forretning gør, at de ligesom er de konkurrenten til Nvidia. Det er enten Nvidia-chips, eller også så er det her custom ASICs til hyperscalerne, og det er lavet sammen med Broadcom, hvor Amazon bruger Marvel til deres Trainium chip, men Amazon begynder også at bruge Broadcom, fordi Broadcom simpelthen teknologisk er foran Marvel. Så Broadcom er en rigtig god måde at investere i AI-infrastruktur helt på samme måde som Nvidia. Den er i all-time high nu, så den er sådan... Den er godt prissat, men det går rigtig godt, og en super virksomhed.
Cool, så lukker vi lige af med Rubrik.
Ny upcoming cyber security virksomhed vokser deres ARR, Annual Recurring Revenue, med 38%, allerede frit cashflow positiv med 33 millioner. Handler til en enterprise value to sales på 15. Så her får man altså en yngre virksomhed, men allerede profitabel og meget højere vækst end en CrowdStrike for eksempel. Ja, hvad skal man sige? Det er datasikring. Så hvis du de kopierer din data, din virksomheds data, så hvis du bliver hacket, jamen så sørger Rubrik for, at du er op og kører igen relativt hurtigt. Så det er den service, og det er vigtigt at kunne komme rigtigt op og køre, og hurtigt op og køre, og det er jo super svært, fordi data ligger alle vegne i skyen, og undervejs, og ude hos kunden, og hjemme i kælderen, på ens egen server, der er også nogle ting. Så jeg er super god virksomhed, synes jeg. Bare hele tiden, løber hele tiden fra en, fordi det går så godt.
Det var ordene for dagens podcast. Vi skal sige tak til dagens samarbejdspartner, Finobo.dk. Det ser grønt ud derinde. Alle tre amerikanske indeks er over 1% oppe, så det er fornemt. God weekend til lytterne, god weekend til dig, Mads, og på genhør i næste uge.
I lige måde, Mathias.